Niin tartutaanpa yhdessä Jumalan sanaan, eli mennäänpä roomalaiskirjeen 9. ja 10. lukuun. En tiedä, onko teillä yleensä raamatut mukana. Mehän nykyään yleensä olemme enemmän vain katselijoita ja kuuntelijoita kuin työntekijöitä, sillä oma raamattu sylissä aina pakottaa tekemään työtä ja näkemään vaivaa, pureskelemaan sitä sanaa paremmin kuin vain meidän puheitten kuuntelu, mutta että sydämestäni kyllä suosittelisin, että meillä olisi raamatut. Ja nyt jos teillä sattuu olemaan mukana, niin vaivautuisitteko kaivamaan sen esille, sillä luen nyt aika pitkän jakson roomalaiskirjeestä. Ja nythän roomalaiskirje, näin tämä on nyt väite, on minusta kaikkein tärkein raamatun 66 kirjasta. En siis näe, että Pyhä Henki on antanut 66 täysin tasapaksua kirjaa, vaan hänellä on ollut salliessaan tämän meidän pyhän kirjan ja 66 kirjan kokoelman muodostua. Hänellä on ollut määrätty ajatus ja määrätty suunnitelma sen luomisessa. Ja nyt roomalaiskirja on aivan kuin semmoinen kulmakivi näiden 66 kirjan joukossa. Johanneksen evankeliumin kanssa vierekkäin. Josko henkivaltojen taistelu erikoisesti lopun ajassa kohdistuu näihin kahteen, Johanneksen evankeliumiin ja myöskin tähän roomalaiskirjeeseen. Sanotaan, että se on liian vaikea, se on liian opillinen. Ja ensin 8. lukua ovat tavattoman tärkeitä. Siinä on niin kuin pienoiskoossa meidän kristillisen uskomme asiasisältö esitettynä, mutta kyllä paavalilaisittain niin, että muistattehan sitä toisen Pietarin kirjeen rehellisen toteamuksen jo alkuseurakunnan ajalta yhtä ja toista vaikeaa tajuista, joita sitten väännetään väärin, niinhän siellä sanotaan toissa Pietarin kirjeessä, että ei se Paavali ihan helpompia ole siinä roomalaiskirjeen 8. luvussa. Mutta nyt me emme mene 8. lukuun, vaikka käymme sielläkin, vaan tartumme nyt sitten 9. ja 10. lukuun. Ja ne eivät ole myöskään ihan sitä kaikkein helpointa, vaikka siinä käsitellään tämän päivän maailman politiikan, siis huomatkaa, koko maailman politiikan ydinkysymyksiä. Ja me emme yhtään tiedä, mitä tulevaisuus tuo tullessaan. Ja se liittyy nimenomaan roomalaiskirjeen 9., 10. ja 11. lukuun. Eli siinä käsitellään Israelia. Siinä on juutalaiset ikään kuin Pyhän Hengen valokeilassa meidän edessämme, jolloin ne ovat meille tämän sukupolven kristityille äärimmäisen tärkeä, koska on syntynyt valtio nimeltä Israel. Ja me joudumme päivittäin uutisissa tavalla tai toisella lukemaan jotain siihen liittyvää. Ja nyt me sitten lähdemme kuuntelemaan yhdessä, mitä ensinnäkin 9. luvun lopussa sanotaan. Ja sitten otamme myöskin tämän otsikon. Ja nyt mä toivoisin, että vaikka teillä ei raamattuja ole mukana, niin laskekaapa ihan mielessänne, jos jaksatte ja näette vaivan, montako kertaa siellä toistuu se avainsana, se erittäin vaikea sana ymmärtää, josta jopa sanottiin, että moderni ihminen ei voi ymmärtää sitä, sanovat nämä korkeasti oppineet tiedemiehet. Se toistuu siellä, minä laskin 10 kertaa. Ja sitten sen rinnalla on toinen yhtä monta kertaa toistuva avainsana. Se ensimmäinen sana koskettaa sekä raamatun toista pää, ikään kuin raamattuun ellipsi, jossa on 2 polttopistettä. Toinen polttopiste on elävä, iankaikkinen, kaikkivaltias Jumala. Ja toisessa raamatun opetuksen ja sanoman polttopisteessä olemme sinä ja minä. Ja ennen kaikkea tämä ensimmäinen polttopiste tulee siis näkyviin siinä yhdessä määrätyssä, vaikeassa, suomennetussa kyllä sanassa, mikä Lakrikolaisen sepitti sen sanan aikoinaan kreikkalaisesta ja hebrealaisesta sanasta. Dikaios syne ja sadek tulkoon nyt sanottua alkukielisenä. Ja sitten se toinen taas koskettaa sinua ja minua. Ja se on tietysti sana usko. Ja nyt mä rupean lukemaan. Koittakaa laskea noin sormilla, montako kertaa nämä 2 sanaa tulee, jos ehditte ja jaksatte ja viitsitte. Mitä tämä siis merkitsee? Mä olen 9.30. Sitä, että vieraat kansat, jotka eivät tavoitelleet vanhurskautta, ovat saaneet sen nimittäin uskon vanhurskauden. Sen sijaan Israel, joka tavoitteli vanhurskautta lakia noudattamalla, ei sitä saavuttanut. Miksi ei? Siksi, että israelaiset eivät lähteneet uskon tielle, vaan tekojen tielle. He ovat kompastuneet siihen kiveen, josta on kirjoitettu. Minä asetan Sioniin kiven, johon he kompastuvat, kallion, johon he loukkaavat itsensä. Mutta joka häneen uskoo, ei joudu häpeään. Veljet, minä toivon sydämestäni ja rukoilen Jumalaa, että he pelastuisivat. Voin todistaa, että he ovat täynnä intoa Jumalan puolesta, mutta heiltä puuttuu ymmärrys. He eivät tiedä, ja nyt tulee tämän Raamattuluennon otsikko, he eivät tiedä, mitä Jumalan vanhurskaus on. Ja yrittäessään pystyttää omaa vanhurskauttaan, he eivät ole alistuneet siihen vanhurskauteen, joka tulee Jumalalta. Kristus on näet lain loppu, ja niin tulee vanhurskaaksi jokainen, joka uskoo. Siitä vanhurskaudesta, joka perustuu lain noudattamiseen, Mooses kirjoittaa, joka tekee, mitä laki vaatii, saa siitä elämän. Mutta uskon vanhurskaus puhuu näin, älä kysy sydämessäsi, kuka voi nousta taivaaseen nimittäin tuomaan Kristusta maan päälle, tai kuka voi laskeutua syvyyksiin nimittäin noutamaan Kristusta ylös kuolleista. Mitä siis on sanottu? Sana on lähellä sinua, sinun suussasi ja sinun sydämessäsi, nimittäin se uskon sana, jota me julistamme. Jos sinä suullasi tunnustat Jeesuksen, että Jeesus on Herra, ja sydämessäsi uskot, että Jumala on herättänyt hänet kuolleista, olet pelastua. Sydämen usko tuo vanhurskauden suun tunnustus pelastuksen. Kirjoituksissa sanotaan, yksikään, joka häneen uskoo, ei joudu häpeään. Otan vielä 13 jakeen. Onhan kirjoitettu, jokainen, joka huutaa avukseen Herran nimeä, pelastuu. Siis näin pitkä jakso sieltä tuli meidän korviemme kuullen ja toivon mukaan osittain ainakin silmiemme nähden. Ja nyt sitten ehkä te laskitte, montako kertaa siellä sana vanhurskaus tuli esille, taisin kyllä mainita. 10. No entä sana usko? No niin. Eli aika keskeisiä, koska näinkin lyhyessä jaksossa toistetaan, sanotaan kuin tip, Pyhä Henki haluaa iskeä meille vähitellen kerta toisensa jälkeen. Ensinnäkin siis tuon tavattoman vaikean sanan vanhurskaus. En tiedä liioittelenko, jos sanon, että se on siis todella vaikea sana. Niin kuin sanoin, se on Mikael Agricolan keksimä, sepittämä sana sieltä 1500-luvulta lähtien. Ja siksi sillä sanalla on käännetty nämä kaksi sanaa. Ja mä mielelläni tietysti aina koitan toistaa sitä kreikkalaista sanaa, koska se ei ole ylivoimaisen vaikea, dikaios synee, tai sitä hebrealaista sanaa tzattik. Molemmat on hyvä pitää mielessä, että siinä on siis hyvin paljon syvyyttä, koska Pyhä Henki on valinnut nämä kaksi sanaa ilmaisemaan uskomme sitä syvintä salaisuutta suhteessa Jumalaan, siis Jumalan tuntemisessa, Jumalan kohtaamisessa, Jumalan todellisuudessa ja olemassaolosta. No sitten tietysti teen kysymyksen itselleni ja samalla meille kaikille, mikä se ihmeellinen vanhurskaus on? Mikä on se Jumalan vanhurskaus, jota tässä sanotaan, että Israel ja israelaiset eivät tiedä, mitä Jumalan vanhurskaus on? Mikä se oikein on? Ja siinä on sitten vastakohtana oma vanhurskaus. Vanhurskaus, johon eivät ole alistuneet. Mistä siinä on oikein kysymys? Niin, mikä on vastaus? Kun voisikin sen sanoa niin selvästi, että se oikein niin kuin sähähtäisi meidän mielimme, mutta pelkään pahoin, että ikään kuin se on helmi, joka on kätketty simpukan sisällä. Ja sanoisiko, vasta Pyhä Henki avaa sinulle tämän helmen. sitä voi niin kuin ikään kuin sanoa opillisesti, ja mä tulen ikään kuin opillisesti toistamaan. Mutta se ei loista, ja kun se on sellainen asia, jonka sydämestäni toivoisin alkavan niin kuin loistaa meidän silmissämme. Itse muistan nuorena opiskelijana, että menin tämän roomalaiskirjeen ensimmäisen luvun ääreen, joka on johdantoluku. Ja ikään kuin hakkasin päätäni sen avainjakeisiin, 16 ja 17. Minä en häpeä evankeliumia, sillä se on Jumalan voima, ja se tuo pelastuksen kaikille, jotka sen uskovat. Ensin juutalaisille, sitten myös kreikkalaisille, ja sitten tuo jae 17. Siinä Jumalan vanhurskaus, nyt jälleen tuo kaksoissana, Jumalan vanhurskaus ilmestyy uskosta uskoon. Ja nythän luen tämän 9.2. käännöksen mukaan, onhan kirjoitettu, uskosta vanhurskas saa elää, tai vanhurskas elää uskosta, niin kuin sen aikoinaan on. Mitä tämä on jotakin kauhean tärkeää, mutta ei se sano mitään. Se oli hyvin voimakas ja merkillinen kokemus, ja taisin kyllä mennä ihan polvilleni pyytäen, että rakas pyhä henki, kirkasta nyt, minkä aarteen sinä olet kätkenyt tähän vaikealta tuntuvaan ilmaisuun. Ja ehkä hän on kuullut, ja sitten siinä elämän koulussa, jonka läpi on joutunut tähän mennessä käymään, uudelleen ja uudelleen pysähdyttänyt tämän asian, ja ainakin sen koket, aikun ihanaa, jos mä saan puhua uskon vanhurskaudesta. Ja sitten sanoin, Herra, aivan ylivoimainen tehtävä. En millään saa sitä esille Jumalan sanasta, rikkaasta aarkammiosta, niin että oikein kokisi yhdessä Jumalan kansan kanssa, että oi kuinka riemullinen asia. Oi kuinka valtava asia tämä on. Ei se vaan niin kuin ei kun helähdä. Mä nyt otan täältä lainauksen 1800-luvulta, semmoinen reformoitu pappi sieltä Saksasta, Reinin Laaksosta, ei siis luterilainen, nimeltä Grumacher. Ja mitä hän sanoo? Tämä on nyt sieltä niin 1830-luvulta tämä on talletettu. Löytyy hänen kirjastaan Tispeläinen, Elia Tispeläinen, jonka rukoilevaiset ovat suomentaneet. Oppikaa kuitenkin häneltä Paavalilta, että uskon vanhurskaus ei ainoastaan kristillisen elämän alussa, vaan koko elämänne aikana täytyy olla se määrä ja aarre, jota armoitetun sielun on tavoitteleminen. Sillä tässä ei ole kylliksi, että ihminen ymmärtää ja tietää tämän vanhurskauden, vaan että se on lakkaamattomassa ja elävässä harjoituksessa hänen ilonsa. Tämä nyt sanoo sillä vanhanaikaisella käännöllä. Ajatelkaa. Ja jos vähän nyt änkytetään, että kuinkahan monelle se mahtaa meillä olla lakkaamattomassa ilossa. Mikä uskon vanhurskaus? Pelkään paudut. Oho, no nyt tulee taas niitä kuivia pappien teologisia oppinäytteitä, eikö niin? Valitettavasti siinä saattaa olla sellainen maku. Mutta näin tämä Grumacher sanoo sieltä Reinin Laaksosta. Niin, tässä on tarpeen, että sydämesi syvyydestä, hetkestä toiseen tiedät olevasi ihminen, jolle kaikkien puutteellisuuksien ohella on jo Kristuksessa pyhitetty, otolliseksi tehty, täydelliseksi tehty ja osallinen samasta rakkaudesta, jolla isä rakasti ainosyntyistä poikaansa ja semmoisena seisoo hänen kanssaan isän edessä. Näin hän jatkoi. Hän sitten selvittää, mistä on kysymys. Tämä nyt yksi niistä lainauksista, jonka halusin ottaa. Mutta oletko koskaan huomannut, kun nyt olemme kiinni siinä sanassa vanhurskaus, että Johanneksen evankeliumin 16. luvussa, en ollut sitä oikein pysähtynyt miettimään ennen kuin nyt tätä valmistaessa. Kun Jeesus puhuu siitä, että puolustaja, pyhä henki, hän lähettää, Jeesus lähettää tämän pyhän hengen puolustajan. Ja sitten, mitä hän sanoo 8. jakeessa? Hän tulee ja paljastaa. Mitä vanhurskaus on? Ymmärrättekö, mä poimin sieltä. Siis pyhä henki paljastaa, mitä vanhurskaus on. Ja jos hän ei pääse paljastamaan, sinä todella hakkaat aivan kuin päätäsi seinä. Ja kuhmu siitä vain tulee. Ja sitten tämä minun käännöksen jatkuu sitten. Vanhurskaus tulee julki siitä, että. Ja sitten siinä sanotaan, mistä se tulee julki. Mutta tuo on nyt kaikkein tärkeintä, että hän tulee ja paljastaa. Mä yritin katsoa sitten alkukielellä, mikä siinä sana oli. Tekee todelliseksi, se voidaan kääntää. Siinä on eri mahdollisuuksia kääntää. Vain hän voi tehdä meille todelliseksi tuon ihmeellisen vanhurskauden. Ja siksi tulee todella pyytää pyhän hengen apua. Heti kun me lähdemme tämän teeman, tämän aiheen, tämän sanan ääreen. Ettemme olisi sellaisia, se on tietysti aika rajusti sanottu, jossa tässä 10. luvun lopussa sanotaan, päivästä päivään olen ojentanut käsiäni uppiniskaista ja vastustelevaa kansaa kohden. Eli sinun ja minun sisimmässä on niin kuin semmoinen luontainen vastustus, näin väitän tuon äsken lukemani jakeen nojalla, tätä pyhän hengen erityistä sanaa vanhurskauskohtaan. Mutta yritetäänpä mennä sitten eteenpäin ja tietysti käytän nyt sitten näiden oppineiden määritelmiä. Ja nyt kuulemme erään opettajan määritelmän. Tämä on Carl Fredrik Wislöfin kirjasta Minä tiedän kenen uskon, että mainitsen nyt lähteen. Kun siis Jumala vanhurskauttaa ihmisen, eli siinä on nyt kysymys Jumalan teosta meidän elämässämme. Ja sitä ei Israel ja juutalaiset Paavalin mukaan halunneet tietää. Ei se merkitse, että Jumala luo hänet uudelleen, niin että hän tulee vanhurskaaksi. Se merkitsee yksin omaan, että Jumala langettaa sellaisen tuomion, että ihminen on hänen silmissään vanhurskas. Vanhurskaaksi julistaminen on siis määrätyn tuomion langettamista. Jumala istuutuu tuomioistuimelleen taivaassa ja langettaa tuomion, jonka mukaan tämä ihminen on hänen edessään vanhurskas. Tämä on aika, vaikka ajatelkaa nyt, jos me otamme Raamatun niin kuin se on kirjoitettu, tälläkin hetkellä sinä ja minä olemme Jumalan pyhien silmien tutkittavana. Ja hän näkee läpi. Hän näkee meidän sydämen pohjaan asti. Ja minkä tuomion, minkä arvioinnin hän sanoo sinusta ja minusta? Sanooko hän, pyhä kaikkivaltias, iankaikkinen Jumala, hän nimeltä meidät tuntee, sanooko hän vanhurskas, 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 vai onko hän hiljaa ja suree? Siis näin oleellisesta asiasta on siis kysymys siitä, mitä Jumala, nyt tämä on inhimillisesti sanottu, mitä Jumala ikään kuin sydämessään tuntee ja kokee meitä kohtaan. Se on aika paljon. Mä jatkan nyt sitten tätä määritelmää. Sitten tämä opettaja jatkaa. Mutta nyt huomaamme heti, että vanhurskauttaminen on mitä merkillisin asia. Sillä Jumalan edessä seisova ihminen ei itse asiassa ole mitenkään vanhurskas. Oho. Jeesusta lukuun ottamatta ei yksikään ihminen vielä ole ollut Jumalan edessä puhdas ja synnitön. Vanhurskas tarkoittaa kelvollinen, puhdas, synnitön, täydellinen. Ei mitään tahraa, ei ole mitään syyllisyyttä, ei mitään. Sitten hän jatkaa. Ja jos vielä muistamme, että meidän Jumalamme on pyhä, ja että hän vihaa syntiä, eikä voi sietää pienintäkään syntiä lähellään. Silloin on todella mitä merkillisin asia, että Jumala langettaa vanhurskauttamistuomion ihmiselle. Ja roomalaiskirjan 4:5 kärjistää asian vielä äärimmilleen. sanoissaan, että Jumala vanhurskauttaa jumalattoman. Jumala siis julistaa, että jumalaton on hänen silmissään vanhurskas. Tämä on ihan mielettömältä tuntuva asia. Mehän tiedämme, että ensimmäistä kertaa tämä asia tulee jo näkyviin aivan Raamatun alkulehdillä. Siellä on niin kuin kaksi sellaista kohtaa, jossa tämä ihmisen läheinen yhteys Jumalaan saa minusta aivan niin kuin unohtumattomat ilmaukset. Toinen on 4. luvussa, siis 1. Mooseksen kirjan 4. luvussa. Ja se on siellä aivan lopussa, ja mä en pidä tästä uudesta käännöksestä. Monessa kohtaa joutuu toteamaan, että on hyvä, että on vanha käännös, ja tämä 9.2. käännös, ja nythän on ilmestynyt myöskin tämä Raamattu kaikelle kansalle, tai tämä kansanraamattu. Ja kannattaa pitää useampia Raamatun käännöksiä. Ja nyt tämä uusi käännös sanoo, niihin aikoihin, tämä on jae 26, alettiin nimeltä kutsuen rukoilla avuksi Herraa. Siinä on parempi hebrean sana se, ruvettiin huutamaan avuksi Herran nimeä. Siis 4.26, ajatelkaa niin varhain. Ja nythän me luimme äsken roomalaiskirjeen 10. luvusta, että me olemme erittäin tärkeän ilmaisun kanssa tekemissä. Mitä me luimme? Me luimme täältä jakeesta 13, onhan kirjoitettu, jokainen, jota huutaa avukseen Herran nimeä pelastuu. Voiko muuten taivaan kynnys, portin kynnys olla matalampi? Jokainen, joka huutaa avukseen Herran nimeä pelastuu. Ja se on jo siis siellä 4. luvussa. Ja nyt siihen, mitä kiinteimmin liittyy sitten tämä, ja silloin mennään Abrahamin elämään. Ja siellä 15. luvussa varmasti monelle meistä hyvin tärkeä ja rakas sana, joka sitten toistuu sekä roomalaiskirjassa että galattalaiskirjassa. Nyt ollaan 15.6. Abram uskoi Herran lupaukseen ja Herra katsoi hänet vanhurskaaksi. Abram uskoi Herran lupaukseen. Ja tämäkin muuten kannattaisi oikein opetella ulkoa. Ja kun me rukoilemme, että Pyhä Henki, anna minulle nyt armo, että kirkastuisi tämä sana vanhurskaus, niin ota tämä polvillasi siihen eteesi, kun rukoilet tämä 1 Mooses 15.6. Ja vaikka rinnalle sitten tämä roomalaiskirjeen 4.3 ja galattalaiskirje, se on sillä lailla 3.6, se on kaikki toistu, näkyy siinä alleviittauksessa. Nyt me olemme jonkun tavattoman tärkeän asian kanssa tekemisissä, eikö niin, koska se on jo aivan sieltä Raamatun alkulehdillä. Ja nyt Paavali käyttää sitä roomalaiskirjeessä. Luen muuten tämän roomalaiskirje 4.5, jota tuo Carl Fredrik Wislöf sanoi, että se on aivan järkyttävä kohta. Jos taas jollakulla ei ole ansioita, ja eiköhän me mahdata olla semmoisia tänä iltana, eikö niin? Vai paukuttaako joku täällä henkseleitä ja sanotaan tässä, mä oon antautunut Jeesukselle ja mä oon kyllä koko sydäminen uskova ja mulla lahjat toimii ja ihmeellisiä rukousvastauksia tulee nenä pystyssä. Vai onko niin, että ainakin huomattava osa on vaivattuja ja kiusattua vuosikymmeniä uskossa olleena sanomassa Herra, älä katso minun syntejäni, vaan peitä ne ja anna taas tänään anteeksi. En tiedä, te tiedätte kukin, me tiedämme kukin, mikä meidän tilanteemme on. Ja nyt roomalaiskirje 4.5 sanoo, jos jollakulla ei ole ansiota, mutta hän uskoo Jumalaan, joka tekee jumalattoman, ei kun joka julistaa jumalattoman tai vanhurskautta, ei tekee, vaan vanhurskauttaa jumalattoman. Jumala lukee hänen uskonsa vanhurskaudeksi. Aivan ihmeellinen tämä jae. Ja on suuremmoinen lahja, jos se oikein kirkastuisi meille. Ikään kuin syvä huokaus. Mä koen, että nyt mä pääsen uskon elämässä lujalle pohjalle. Sillä kukaan, kun joku on pudonnut oikein tuonne, mä hän ei enää voi pudota. Ja kun susta on tullut kuule oikein omissa silmissä jumalaton, siinä on sana asebes kreikaksi, eli Eli A on ei ja se B on kunnioittava, siis ensimmäisen käskyn rikkoja. Eli joudun tunnustamaan rehellisesti, että en minä koko sydämestäni, koko mielestäni ja kaikki ne ajatukseni rakasta Jumalaa. Enkä lähimmäistäni niin kuin itseni, vaan kyllä minä ajatuksin sanoin ja teoin olen niin monta kertaa sinun pyhän tahtosi rikkonut. Ja nyt sanoo 4:5. Kuule, putoa vain. Putoa sinne, sanoisiko. No ei ryöväri kyllä alaspunut ensin. Hän oli nostettu sinne ristille. Pudoa sinne ryövärin luokse, ryövärin vierelle. Ja silloin tulee tämä ihmeellinen 5. jae. Sulla ei ole mitään ansiota. Ja kun sinä huudat avuksi Herran Jeesuksen Kristuksen nimeä. Emme kehtaa sanoa ääneen, no ruvesi huutamaan nyt avuksi Jeesuksen nimeä. Lähtisikö se sun suustasi? Mutta ei tehdä sitä, kun tämä tuli aikamoinen sekameteli ja meillä pitää olla järjestys Jumalan seura. Mutta ymmärrättekö? Mä oon aivan varma, että tietysti voihan joku meillä olla puhevaikeuksia, että on sairaus. Mutta mä uskon, että joka ainoa meistä pystyy tänään huutamaan avuksi Herran Jeesuksen Kristuksen nimeä. Ja ajattele. Raamattu vakuuttaa, että kun sinä huudat häntä avuksi, niin sinä ansioton, sinä ase bees jumalaton. Jumala lukee. Jumala katsoo. Jumala pitää, ei tee, vaan pitää sinua, katsoo sinua. Vanhuskana minulle itselleni on ollut erittäin tärkeä omissa elämän kriiseissä. Juuri tässä 4. luvussa tämä vastakohta, joka on sitten myöskin, nyt mennään näihin suuriin maailmanlaajoihin kristillisen kristikunnan hajannuksiin. Siis suhteessa roomalaiskatolisuuteen ja uskonpuhdistuksen molempiin haaroihin se ero on juuri siinä, että sekä kalvinistin että luterilainen uskonpuhdistus opetti, että Jumala julistaa, Jumala katsoo ihmisen vanhurskaaksi. Ja sanotaan, että roomalaiskatolisuus ainakin silloin sanoi, ei kun Jumala tekee ihmisen vanhurskaaksi. Tämä tulee olemaan tämä luennon semmoinen perusjännitys. Onko meidät tehty vanhurskaiksi, vai onko meidät syntisäkit vain julistettu vanhurskaiksi? Ja jälkimmäinen tuntuu aika loukkaavalta ja häpeälliseltä, jos se on totta. Täytyy tässä tapahtua jotain ja täytyy ihmisen muuttua. Eihän tästä muuten mitään tule. Sen kun vaan olla löllöttää ja huutaa avuksi Herran nimeä, niin sitten kun mukaan on vanhurska. Anteeksi, mä käytän näin rajuja ja voimakkaita ilmauksia, mutta haluaisin sillä saada esiin sen semmoisen sisäisen jännityksen, joka kätkeytyy tähän 4:5 jakeeseen. Ja nyt yritän ottaa sitten esille toisen opettajan, joka tätä samaa asiaa koittaa uudelleen ja uudelleen alleviivata. Menen nyt 1800-luvun puoliväliin. Oli suurten herätysten keskellä elänyt mies, joka sitten sairastui toistakymmentä vuotta ennen kuolemansa. Hän oli hyvin vaikeasti sairas. Semmoinen Joonas Lagus-niminen mies. Hänen kirjansa muuten evankeliumin ääni, sitä on tuolla kirjapöydällä saatavana sydämestäni, suosittelen. Ne on kirjeitä. Sieltä voi poimia sitten ne kirjeet, jotka tulevat itseä lähelle. Ja nyt mä luen yhden hänen kirjensä. Huomatteko, mikä jännitys siinä tulee esille? Ja nyt tulee tämä lahjavanhurskaus, uskon vanhurskaus toiselle puolelle. Ja sitten se, josta joku teistä käytti sana oma, sinä se taisit sanoa se oma vanhurskaus, johon juuri tämä 9. ja 10. luku roomalaiskirjettä viittaa, kun on kysymys juutalaisten uskosta ja Israelista ja israelaisista. Että he turvautuivat siihen vanhurskauteen, joka oli heidän omaa, eikä siihen Jumalan vanhurskauteen, joka on lahjavanhurskautta. Ja nyt näin kirjoittaa Lagus. Tahdon vielä kehoittaa teitä ja itseäni tavoittelemaan sitä, mikä on ylhäällä. Ja ahkerasti samoamaan päämäärää kohti. Mutta mieletön luontomme vaatii, ja nyt se tulee, ensin pyhitystä. Ja tahtoo sotkeutua siihen. Kun sen sijaan meidän tulisi katsoa vain vanhurskauttamista ja aina pyrkiä pääsemään siitä uudelleen osalliseksi. Ikään kuin uudelleen ja uudelleen elämän päivien. Kuule, siellä Jumala tuomioistuimellaan tällä hetkellä pyhässä vanhurskaudessaan julistaa minutkin. näin epäonnistuneen ja monella tavalla surkean, julistaa vanhurskaaksi. Onko se totta? Onko se mahdollista? No mä jatkan tätä laakusta. Siis toistan vielä ensin. Mutta mieletön luontomme vaatii ensin pyhitystä ja tahtoo sotkeutua siihen, kun sen sijaan meidän tulisi katsoa vain vanhurskauttamista ja aina pyrkiä pääsemään siitä uudelleen osallisiksi. Totisesti, kun tulee hetki, jolloin meidän on astuttava tuomarin eteen, ette me saa viedä mukanamme muuta kuin syntiä ja kurjuutta. Suurimpina pahan tekijöinäkin saamme katsoa Jumalan karitsaan, luottaen siihen, että hän on vanhurskautemme, joka sulasta ansaitsemattomasta armosta tahtoo tehdä meidät autuaksi. Pitääkö meidän siis pysyä synnissä ja elää siinä, koska pyhityspuuhamme ei kelpaa mihinkään? Ei suinkaan, sanoo apostoli. Mutta tahdommeko kuitenkin pitää pyhitystä merkkinä armontilastamme? Siihen sanomme rohkeasti, emme suinkaan. Meidän on perustettava kaikki Kristukseen, eikä itseltämme milloinkaan vaadittava muuta kuin mitä meillä todellisuudessa on, nimittäin syntiä ja kurjuutta. Uskokaa minua ja omaa kokemustamme. Tämän läksyn oppiminen kestää koko elämän ajan. Ei kukaan pääse tässä mestariksi. Ja tuo luonnon tunkeutuminen armon tielle aiheuttaa useimmille epäselvyyttä ja sotkua. Ikävöikäämme vain lapseksi ottoa ja puhdistusta Jeesuksen veressä alituisesti ja niin keskeytymättä kuin tässä elämässä syntin merellä keinuvassa arkissamme vain voi tapahtua. Tämä on uskon tehtävä ja pääasia kaikessa. Tällainen on valvova tilanteemme Herran tullessa, joka tässä on ahkera, hänen käy hyvin. Näin hän kirjoitti. Kyllä minusta se iski ihan naulan kantaa. Vaikka nyt sitten tulee joku, oi toi on taas sitä luterilaista synti, lohdutettua syntikurjuutta, ruikuttamista, minä vaivain, oon mato matkamies maan ja ei, uskovan pitää elää, voittoisaa elämää ja olla sitä ja olla tätä. No niin kauan kun on nuori. Ja otanpa hän nyt vastapainoksi sen, mitä Tapio Nousiainen, tiedä tunteeko teistä, tai onko teistä joku kuullut Tapio Nousiasta. Muutama, aika moni käsi nousee. Ja musta on hyvin mielenkiintoista, mä olen kaksi hänen kirjaansa lukenut, toinen on 10 vuotta aikaisemmin. Nyt tämä kirja, jota mä lainaan Tapio Nousiainen, sillä omalla tavallaan tuo kuopiolainen hovioikeuden neuvos kirjoittaa. Kristuksen kanssa kärsimyksen koulussa on siis vuodelta 1981. Vähän ennen kuolemansa hän kirjoitti näin. Emme täällä alhaalla ja lihassa tule koskaan synnyttömiksi. Eräs nuoren uskovaisen harhakäsitys on se, että kun tulemme uskoon, meistä tulee täydellisiä synninvoittajia. Ehkä vähän halveksuen nuori uskovainen katselee vanhojen kristittyjen keturoimista ja huokailua kaidalla tiellä. Siitä vaan painetaan kaasua ja pelastuksen vaunu hyrrää täysillä eteenpäin. Voi niitä ihania nuorten lauluja, joissa meille luvataan täydellistä vapautta. Nuori uskova unohtaa vanhan Paavalin keturoimisen, kun hän sanoo Roomalaiskirjeen 7. luvussa, minä viheliäinen ihminen, kuka pelastaa minut tästä kuoleman ruumista? Jumalan pitää ottaa meiltä luulot pois ristin tielle. Hänen täytyy näyttää meille, että koko uskon elämä ja perille pääsy perustuu yksin omaan Jeesuksen Kristukseen veriseen ansioon. Täällä ajassa ja lihassa emme kestäisi nähdä todellista minäämme. Niin saastainen ja läpikohtaisin viheliäinen se on, kun pääsee kurkistamaan julkisivun taakse. Mutta sen, mikä siedämme, pyhä henki näyttää. Kun tekijä pääsi tähän vaiheeseen, hän tunsi, kuinka Jumalan kaira porasi yhä syvemmälle. Väitellen mies alkoi nähdä itseään, kuinka pöyhkeä, kunnianhimoinen, kiitoksen kipeä, vallanhimoinen, saastainen, ohutnahkainen, ärtyisä, kaksimielinen, katkeroituva juonittelija, himokas, hengellinen laiskuri, fariseus, panettelija, lahkolainen, vakoilija, valheellinen, saarnatautinen ja kateellinen mies hän olikaan. Aikamoinen luettelo, ja luulen, että aika moni täällä nikottelee, ja tämä nyt Tapio nousi ennen kertoo omasta sisimmästä, siis vanhana kristittynä Jumalan valtakunnan työntekijänä ja tunnettuna julkisuuden henkilönä. Aika rehellisesti sanottu, harva meistä kestää sanoa näin itsestä. Niinpä niin, sitten hän jatkaa. Vaikka Jumalan kaira syvemmälle olisi paljastanut uusia asioita, mies ei olisi sitä kestänyt. Tekijä heittäytyi pyhän Jumalan eteen ja huusi tuskissaan, voi Jumala, millainen minä olen? Miten olet saattanut pelastaa minut ja sietää minua vuosikymmeniä? Olen aivan toivoton, enkä voi parantaa itseäni juhrini. Tässä on se uskovan uskauden salaisuus. Ja jos me emme pääse tälle paikalle, mihin tuo vanha uskova kilvoittelija Tapio Nousiainen pääsin, niin pelkään pahoin, että ei pyhä henki myöskään kirkasta meille tätä uskovan uskautta. Jos me olemme hyviä onnistuneita uskoa, mitä me uskovan uskaudella tehdä? Ei niin, pyytystä vaan lisää, armolahjoja lisää, kokemuksia lisää. Ylistystä lisää, ymmärrät, kaikkia, kaiken näköisiä muuta, aina vain uutta ja aina vain uutta, kaatumisia ja kaikkia ihmeellisiä parantumisia ja vaikka mitä. Se luettelo on mahdottoman pitkä ja uusia juttuja tulee, eikö niin tässä lopun ajan sotkuissa. Kun sen sijaan se luja kallio perusta on siinä, että no niin, Laagus sanoo sen näin kuolin vuoteella. Näin hän sanoo, eihän minulla ole muuta kuin kahdet tyhjät kädet. Tässä tyhjässä kädessäni on kaikki, mitä minulla on. Parannukseni, uskoni, kaikki. Mutta lunastajani on isän oikealla puolella. Huomaatteko? Minusta ei ollut mihinkään, mutta lunastajani. Minä tiedän, niin kuin muistatte Jobin sanan, minä tiedän lunastajani elää. Ja se riittää minulle. Minun tarvitsekaan tulla miksikään, ei minun tarvitsekaan olla mikään. Voi kuinka vapauttavaa se on. Ja tämä juuri vie meidät tämän uskon vanhuskauden, ikään kuin semmoisen todellisen syvän rauhan. Ja muistattehan mitä roomalaiskirje 5:1, koska me olemme uskosta vanhuskaiksi tulleet, niin meillä on rauha Jumalan kanssa. Millään muulla konstilla, tavalla, sanomalla, uutisella. Opetuksella emme saavuta rauhaa Jumalan kanssa, kun uskosta vanhurskaaksi. Mä sen imeimällä imen itseeni ja rukoilemalla rukoilen, että rakas pyhä henki, tee tämä hyvin todi, koska minulla ei ole mitään muuta toivoa. Ei ole ansioita, ei ole tekoja, ei ole sellaista uudesti syntymistä, joka kelpaisi, sellaista parannusta, joka kestäisi sun pyhien tulisilmiesi alla. Sellaista katumista, jolla olisi jotakin todellista merkitystä taivaassa. Edes sellaista uskoa, joka voisi vuoria siirtää. Ei minulla ole ihmeitä tekevää uskoa. Ei mitään muuta kuin todella tyhjät kädet. Mutta ihanaa. Lunastajani elää. Siis tässä on meillä niin kuin se uskon vanhurskaus nyt niin kuin näillä sanoilla sanottuna. Mutta mä nyt vielä lainaan, kun mä olen lähtenyt näille lainauksien tielle. Ei, olen tuntenut Tapio Nousiaisen, tavannut hänet, jutellut hänen kanssaan aikoinaan, mutta aika läheisessä työtoveruudessa sain olla näiden vuosikymmenen kuluessa samaan aikaan Urho Muroman kanssa. Ollut usein hänen kodissaan ja jutellut hänen kanssaan. Ja nyt mä luen pitkän kappaleen tästä merkillisestä, hyvin raadollisesta Jumalan valtakunnan työntekijästä. Kuitenkin Pyhä Henki käytti silloin 1920-luvulla ja 30-luvulla laajojen herätysten välikappaleena niin, että on varmasti tuhansia ihmisiä, jotka hänen evankeliumiskokoustensa kautta ovat tulleet uskoon. Ehkä te olette nähneetkin hänen paksun elämäkertansa, jonka Timo Junkkala on kirjoittanut. Se kannattaa joskus lukaista. Ja nyt hän kirjoittaa näin. Hän on jo aika kypsässä iässä, tämä on vuodelta 56, hän on syntynyt 90. Mitä vanhemmaksi tulee, sitä selvemmin näkee omat heikkoutensa, puutteensa ja vikansa. Vaikka onkin jo vuosikymmenet kilvoitellut Herran askelissa, täytyy kuitenkin rehellisesti tunnustaa, kovin vähän on Kristus minussa muotoa saanut. Missä on se nöyryys, rakkaus, epäitsekkyys, uhrautuvaisuus ja kaikki muut hyveet, joiden tulisi kaunistaa kristityn elämä? Miten monta kertaa murheella täytyy tunnustaa, että vanhalla ihmisellä on vielä niin suuri vaikutusvalta meidän elämässämme, vaikka sen olisi pitänyt jo aikoja sitten tulla ristiinnaulituksi ja kuoletetuksi. Yhdellä on yhdet vaikeudet, toisella toiset. Jonkun helmasynnit ovat henkisellä alalla, toisen lihallisella. Kuka on ajatuksissaan ylpeä, itserakas, kateellinen, anteeksi antamattoman pitkävihainen? Toinen taas elämän mukavuuksia rakastava, lihallisin intohimoisinsa lankeileva, syömäri ja juomari, joilla tarkoitan ihmistä, jotka vatsansa palvovat. Eiköhän vain ole niin, että mitä kauemmin elämän tiellä vaellamme, sitä selvemmin alamme nähdä omat heikkoutemme ja puutteemme. Syvenevä synnin tunto onkin aivan luonnollinen ilmiö vilpittömän Jumalan lapsen, koettaessa kaikin puolin elää Herransa ja Mestarinsa tahdon mukaan. Mutta yhä syvenevä synnin tunto vaatii vastapainokseen yhä kirkkaampaa näkemystä Kristuksen armoon. Kun oma syntisyys kasvaa yli äyräitten, täytyy Herran kirkkauden nousta taivaaseen asti. Suuri syntinen tarvitsee suuren vapaa. Ja tämä suuri vapahtaja ilmenee hänen elämässään niin, että hän tietää Jeesuksen läpi kohtaisin tuntevan hänet viimeistä piirtoa myöten. Ja kuitenkin rakastavan häntä äärettömällä jumalallisella rakkaudella. Tämän ajatuksen Paavali on pukenut roomalaiskirjassa muotoon, missä synti on suureksi tullut siinä armo ylenpalttiseksi. Hyvä kilvoitus, rakas ystäväni, merkitsee sitä, että sinä jättäydyt Jeesuksen Kristuksen käsiin sellaisena syntisairaana kuin olet, ja uskot koko sydämestäsi, että hän on vaikuttava sinussa niin tahtomisen kuin tekemisen. Eikö me voida sanoa tälle vanhemmalle veljelle, että kyllä sinä ihan oikein sanot, on tässä vähitellen oppinut näkemättä, niin se vaan on. Että meillä on aivan suuremmoinen vapahtaja, joka todella vuosikymmenestä toiseen sietää tämän kaltaista lurjusta, tekisi mieli poikamaisittain sanoa. Mä oon siis jäänyt Frank Manxin jälkikokoukseen Johanneksen kirkossa vuonna 1943 syksyllä, siis ajatelkaa 70 vuotta sitten, helsinkiläisenä koulupoikana. Ja voin täysin tähän. Ei mitään muuta kuin tyhjät kädet Herran eteen tuotavana. Mehän lähdimme liikkeelle, että tätä eivät siis he tiedä, mitä Jumalan vanhurskaus. Yrittäessään pystyttää omaa vanhurskautta. He eivät ole alistuneet siihen vanhurskauteen, joka tulee Jumalasta. Kristus on näet lain loppu. Ja niin tulee vanhurskaaksi jokainen, joka uskoo. Voi kyllä, mä tietysti tiedän, että nyt tulee tuo pelottava sana usko, ja mä en ole sitä käsitellyt ollenkaan. Yrittänyt viipyä nyt jonkin aikaa tässä sanassa vanhurskas, ja en tiedä, olenko sitäkään saanut kirkastettua meille oikein hyvin. Sillä on sanottu, että usko on kuin silmä. No katoppa, no kyllä sä peilistä voit katsoa omaan silmääsi, eikö niin? Se näkee, mutta sinä et sitä näe. Siis sinä todella on peilikuva, jonka sinä näet. Eli usko on jotain, jos sä rupeat sitä etsimään, niin kuin kaivamaan täältä haarukalla ja veitsellä, niin et sinä sydämestäsi mitään uskoa löydä. Tai usko on kuin arka lintu, jos sä lähestyt sitä, niin se pyrähtää pakoon. Sä et voi kerskua uskolla. Sä et voi niin kuin tarttua siihen ja luulla jotakin olevasi, koska sinä uskot. No sä huomaat vain, että ikään kuin täältä selän takaa minulle täydetenä yllätyksenä Jumalan sana ja pyhä henki on vaikuttanut sen, että minä tässä nyt seisoessani, sinä siinä istut. Me voimme uskoa Jeesuksen. Se on niin kuin ihan luonnollinen asia. Eli huutaa hänen nimeänsä avuksi, hiljaa hengessä, tai mennä sinne temppeliin, publikaanin vierelle, vai mennäänkö me sen fariseuksen vierelle. Minä kiitän Herra sinua, että mä oon niin upea uskova, kiitos Herra, että hengen täyttämä ja lahjat toimivat. Palaan uudelleen näihin nykyajan fraaseihin, eikö niin? Mä oon kokenut sitä ja tätä. Vai voitko mennä sinne publikaanin vierelle, sulla ei kun sä oot oikein totuudellinen, ole mitään muuta Herralle sanottavana, kuin ole minulle syntiselle armollinen. Eikö se ole ihana asia, jos sen voi tehdä? Ei vain tekopyhästi näytellen jotakin, vaan ikään kuin tänne sydämen pohjiin asti kokeet, että mulla ei todella ole muuta paikkaa kuin siellä publikaanin vierellä. Ei se ole ruikutusta, vaan se on realistista totuudellista asioiden näkemistä sellaisena, kun ne Raamatun pyhän sanan valossa, pyhän hengen valossa todellisuudessa on sydämen pohjaa myötä. Tätä on uskon vanhurskaus. Se on publikaanin viereen polvistu. Kun mä tätä valmistin, mä vielä ajattelin, täällä on eräs aivan loistava kuvaus, havaintokuva. Tuo Tapio Puolimatka otti niitä kolmatta Moosekirjaa. Se on ollut mulla mielessä, kun mä tätä alun perin varmistan, että sidonko mä koko opetukseni kolmanteen Mooseksen kirjaan, koska siellä on niin oleellisena se hyvä tuoksu, siis vanhan käännöksen mukaan hyvä tuoksu Herralle. Ja sehän on juuri uskon vanhuskaus, että me tuoksumme hyvältä Herralle. Anteeksi nyt tämä sana, mutta sille ei se ole vanha Raamatun käännös. Mutta nyt uusi käyttää miellyttää Herraa. Ja se tulee jo aivan sieltä ensimmäisestä luvusta lähtien. Se oli yksi punainen lanka siellä kolmannessa Mooseksen kirjassa. Mutta nyt mä menen kuitenkin profeettaan, ei tällä kertaa Jesajaan, vaikka oli mulla tähän uskon vanhurskauteen liittyvä eräs Jesajan lainaus. Ja en voi olla sitä ihan tässä lopussa ennen kuin menen ja päätän tuohon Sakariaan. Tämä ihmeellinen Jesaja 53. Tämä on aivan käsittämätön pyhän hengen lahja meille kaikille. Emme koskaan tee väärin, jos me opettelemme ulkoa sanaa sanalta, opimme toistamaan Jesaja 53. No, minulla on tässä tämän uuden käännöksen mukaan. Ja siellä on tämmöinen ihmeellinen 11 jae, joka sanoo, että miten minusta tulee vanhurskas. Ja se sanoo näin. Ahdistuksensa jälkeen hän näkee valon ja Jumalan tunteminen ravitsee hänet. Tämä uusi käännös panee siihen pisteen. Sitten tulee jakeen lopposa. Minun vanhurskas palvelijani, kehen se viittaa? Sanokaa. Niin, eikö vaan? Minun vanhurskas palvelijani, me voimme sanoa hengessä, Jeesus, tekee vanhurskaaksi monet. Siis muistakaa, että jos minä olen tällä hetkellä ja sinä vanhurskas Jumala edes, toinen on sen tehnyt. Meillä ei ole omaa ansioa, omien tekojen niin kuin kelvollisuutta Jumalan edessä. Meidän on pitänyt saada itsemme ulkopuolelta. Ja nyt Raamattu sanoo, minun vanhuskas palvelini tekee vanhuskaksi. Ja sitten vielä konkretisoidaan, tehdään hyvin realistisesti. Miten hän tekee? Heidän pahat tekonsa hän kantaa. Että mun ilkeyteni, itsekyyteni, omahyväisyyteni, ylpeyteni. Hän ottaa nyt ja itse kantaa ne minun puolestani. Ja siksi hän tekee minut vanhurskaaksi. Eli sovitus ja uskon vanhurskaus kuuluvat. Eli tuo Golgatan risti, Jeesuksen veri, johon meidät edellisellä luennolla vieti. Ja sitten uskovanhus kuuluvat mitä läheisemmin yhteen. Niistä tulee aivan kuin puhua aina yhdessä. Tämä on hyvin ihana siis, muistakaa Jesaja 53.11b. Sinä näet, kuka voi sinut tehdä vanhurskaaksi? Et itse koskaan. Sun täytyy saada se Herran tekemänä. Ja nyt mä otan sen Jeremian, ja se on niinku semmoinen, eikö Sakarian, se on semmoinen havainnollinen kuva, ja siksi mä pidän siitä, kun sen voi niinku hahmottaa selvästi. Se on niinku Joosuasta, ylipapista. Herra antoi minun nähdä ylipapin Joosua, nyt olen Sakaria 3.1. joka seisoi Herran enkelin edessä. Nyt tulee hyvin järkyttävä jatko. Joka on totta muuten tälläkin hetkellä, kun me olemme Jumalan pyhien silmien edessä. Saatana seisoi Joosuan oikealla puolella ja syytti häntä. Ja syytti ihan asiallisesti. Kun saatana tällä hetkellä syyttää, se voi aivan tunti ja minuutti tarkkuudella luetella. Ja mulla ei ole mitään mahdollisuutta kieltää, koska se on tosiasioita, millä se syyttää minua. Siis saatana seisoi Joosuan oikealla puolella ja syytti häntä. Mutta Herran enkeli sanoi saatanalle, Herra nuhtelee sinua, saatana. Herra, joka on valinnut Jerusalemin, käskee sinun vaieta. Eikö tämä mies ole tulesta temmattu kekaille? No se ei ole kovin häppöinen puu, eikö niin, lämmittämään tulesta temmattu kekaille. Se alkaa olla, eikö niin, aivan loppuun kulunut. Ei siitä ole mihinkään. Tulesta temmattu, näin siis nöyrä, tai näin pienelle paikalle tämä Raamatun kohta vie tämä Joosua. Sitten Joosua seisoi enkelin edessä, ja sitten tulee taas seuraava kurja asia. Likaiset vaatteet päällä. Tälleen erittäin tärkeä raamatullinen havaintokuva. Meidän vanhuskautemme on kuin saastainen vaate, sanoo Jesaja, juuri niin. Enkeli sanoi palvelijoille, ja sitten alkaa tämä ihmeellinen jatko. Ottakaa likaiset vaatteet pois hänen päältään. Nytkin me saamme tänään täällä riisua pois meidän syntimme. Hiljaa mielessä vaikka tunnustan, sillä jos me tunnustamme syntimme tässä nyt, on hän uskollinen ja vanhuskas. Muittain jo 1 Johannes 1. Me saamme mainita nimeltä, me saamme kuiskata sen. Tietysti aina silloin ripissäkin se voi olla mahdollista. No niin, enkeli sanoi, nyt olen jakessa 4 palvelu. Ottakaa likaiset vaatteet pois hänen päältä. Ja sitten enkeli sanoi Joosualle, katso, minä olen ottanut pois sinun syntisi. Eikö se ole ihana sana? Me saamme ottaa ikään imeä itseemme nyt tässä ja nyt. Se on tuossa Raamatussa, älä et tee väärin. Jos katsot, sulla ei nyt ole ehkä Raamatussa edessä Joosua 3:4. Ja kuulla siinä nyt, näin sanotaan sinusta. Se on aivan totta. Minä olen ottanut pois sinun syntiä. Sitten jatkuu, minä puetan sinut juhlavaatteisiin. Hän sanoi palvelijoille, pankaa puhdas päähine hänen päähänsä. Palvelijat panivat puhtaan päähineen Joosuan päähän ja pukivat hänet juhlavaatteisiin enkelin seisoessa hänen luonaan. Ja muistattehan, mitä ne juhlavaatteet on sitten sieltä ilmestyskirjasta. Se on raamattu ikään kuin näinä punaisina lankoina uudelleen ja uudelleen ottaa määrät havaintokuvat esiin. Ja nyt täällä ilmestyskirjassa hän sanotaan, muistattehan siitä suuresta pelastettujen joukosta, jota kukaan ei voinut lukea. Mitä heistä sanotaan? He ovat päässeet suuresta ahdingosta. He ovat pesseet vaatteensa ja valkaisseet ne karitsan verellä. Meillä kaikilla on tässä ja nyt, ja oikeastaan joka jäljellä olevan elämämme päivänä taas ja taas riisua pois likaiset vaatteet. Taas ja taas nöyrästi myöntää, Herra, olen laiminlyönyt esirukouksen. Herra, olen antanut erilaisille kateellisille tai katkerille tunteille tai epäuskon tunteille valtaa sisimmässä. Herra, anna anteeksi taas tänään. Eli Isä, meidän rukous rukoilla sydämessä, anna meidän syntimme, anna meille meidän syntimme anteeksi. Se on erittäin hieno, se on Isä meidän rukouksessa. Mä saan sen rukoilla joka. Se ei ole turhaa levyn pyörittämistä, fraseologia, ei totisesti. Ja sitten mä saan uskoa niin, ja nyt sitten mä saan pukeutua syntien anteeksi antamukseen Jeesuksen veressä valkaistuihin vaatteisiin. Kiitos Herra siitä. Ja niiden vaatteet, ja siellä olemme millainen raukka tahansa. Niin mä olen turvassa, eikö niin? Mulla on turva, joka kestää. Vaikka taivas ja maa järkkyy, niin siellä mä olen aina turvassa. No käytetään nyt toista mielikuvaa. Niin kuin kana kokoaa poikasessa siipiensä alla, niin minäkin olen tahdotunut koota teidät, mutta ette tahto. Me saamme kätkeytyä Herran Jeesuksen Kristuksen siipien alle. Ja me olemme todella turvassa tänäänkin. Jokainen meistä on sydämellisesti tervetullut. Oli mimmoinen ja tehnyt mitä tahansa. Ja se on se suuremmoisuus. Ja se on juuri se uskon vanhurskaus tai lahja vanhurskaus. Se Jumalan vanhurskaus, joka pukee meidät Jeesuksen poikansa vereen. Sen kompastuskiven tai kallion tekoon, eikä enää omaan tekoomme. Meidän piti laulaa virsi tässä välissä, taikka laulu 18, mutta se jäi. Ehkä nyt kello on jo, me lopetamme tähän, mutta me kuuntelemme nyt, oli puhetta, että me hiljentyisimme kuuntelemaan viulua, jos sä soittaisit meille. Sanoit sen, mikä oliko se kerran Golgatalla on se laulu, hengellinen laulu. Minä en tunne sen sanoja, mutta et siinä on varmasti hyvät sanat. Hiljennymme nyt kuuntelemaan. Annetaan sen olla se Golgatalle vievä kutsu meille. Mennään Jeesuksen ristiin. Aikoinaan tämä Wallendorf, josta Tapio kertoi, hän on ollut munkin sielunhoitajan. Hän on teologian tohtori, helsinkiläinen kirkkoherra, on kuolleena kohta ollut 20 vuotta. Hän sanoi, että kuule Ola, mä olin silloin nuori poika vielä. Pidä huoli, että polku sinun sydämestäsi Golgatan keskimmäiselle ristille, eli Jeesuksen risti, ei yhtenäkään päivänä kasva ruohosta umpeen. Joka päivä mene sydämestäsi sitä polkua pitkin, juuri niin, tänne Golgatalle. Ja nyt kuunnellaan tätä soittoa, ole hyvä.